decimi iteque mensis iunium, ad quod caritatem vestram, religioso proposito novimus preparatam, ut unanimiter auxiliante Christo celebremus, hortamur, monentes ut unus quisque secundum mensuram possibilitatis quam accepit a Deo, in bonis operibus enitescat, quia et inimici nostri, qui nostra sanctificatione torquentur, in his diebus quos ad maiorem observantiam nobis dispositos esse noverunt, vehemensius seviunt, et subtiliore insidiantur astutia, ut alias imitendo metum in opie de largitatis expensis, alias iniciendo tristitiam de labore iuni, quam plurimos a consortio huius devotionis abducant, contra quas temptationes, dilectissimi, vigilet in nobis, picordis intensio, et a Christianis mentibus cogitationes diffidentiae repellantur, modicum est enim quod pauperi satis est, nec victus ilius, nec vestitus onerosus est, vile est quod esurit, vile quod sitit, et nuditas quae indiget operiri, non poscit ornari. Et tamen Dominus noster tam pius operum nostrorum arbiter, tam benignus est estimator, ut etiam pro calice aquae frigide sit premium rediturus, quia justus inspector est animorum, non impendium solum operis, sed etiam affectum est remunerativus operantis.